«Η καρδιά του Σκότους» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Αισθάνομαι ότι όλη αυτή η νυχτερινή ζωή έχει αρχίσει να με πειράζει στα νεύρα. Τρομάζω με τη σκιά μου και κάνω συνέχεια τις πιο τρομερές φαντασιώσεις. Ένας Θεός ξέρει πόσο δικαιολογημένος είναι κανείς να έχει τρομερούς φόβους σε αυτό το καταραμένο μέρος. Άφησα το μάτι μου να πλανιέται στην υπέροχη αυτή έκταση που την έλουζε το απαλό χρυσό φεγγαρόφωτο μέχρι που σχεδόν έφεγγε σαν να ήταν μέρα. Μέσα στο απαλό φως έμοιαζαν να λιώνουν οι μακρινοί λόφοι και οι μαύρες βελούδινες σκιές στις κοιλάδες και τις χαράδρες. Και μόνο η ομορφιά μου ύψωσε το ηθικό. Κάθε ανάσα μου χάριζε ανακούφιση και ηρεμία. Καθώς έσκυβα στο παράθυρο, έπεσε το μάτι μου σε κάτι που κουνιόταν ένα πάτωμα πιο κάτω από μένα και λίγο αριστερά, εκεί όπου φανταζόμουν από τη διάταξη των χώρων ότι θα πρέπει να ήταν το παράθυρο της κάμαρας του κόμη. Το παράθυρο όπου στεκόμουν ήταν ψηλό και βαθιά στον τοίχο, με πέτρινο χώρισμα που, αν και φθαρμένο από το χρόνο, στεκόταν ολόκληρο. Φαινόταν όμως ότι το ξύλινο κούφωμα έλειπε από χρόνια. Τραβήχτηκα πίσω από το χώρισμα και κοίταξα έξω προσεκτικά. Αυτό που είδα ήταν το κεφάλι του κόμη να βγαίνει από το παράθυρο. Δεν είδα το πρόσωπο, αλλά τον αναγνώρισα από το σβέρκο και την κίνηση των ώμων και των χεριών. Όσο για τα χέρια, δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία γιατί τα είχα παρατηρήσει τόσες φορές. Στην αρχή μου φάνηκε ενδιαφέρον και περίεργο γιατί είναι καταπληκτικό πως ένα τόσο μικρό θέμα μπορεί να κινήσει την προσοχή και το ενδιαφέρον ενός αιχμάλωτου. Αλλά το ενδιαφέρον μου έγινε αποστροφή και φρίκη. όταν είδα τον άνθρωπο ολόκληρο να βγαίνει από το παράθυρο και να αρχίζει να σέρνεται στο τείχος του πύργου πάνω από εκείνη την τρομερή άβυσσο, με το κεφάλι κάτω και το μανδύα του απλωμένο γύρω σαν τεράστια φτερά. Στην αρχή δεν πίστευα στα μάτια μου. Νόμισα ότι με γελούσε το φεγγαρόφωτο ή ότι οι σκιές δημιουργούσαν περίεργα σχήματα. Συνέχισα όμως να κοιτάω και δεν ήταν αυταπάτη. Είδα τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών να γραπώνονται στις γωνίες της πέτρας που με τα χρόνια είχε μείνει χωρίς σοβά. Κι έτσι, χρησιμοποιώντας κάθε προεξοχή, τον είδα να κατεβαίνει με αρκετή ταχύτητα, όπως κινούνται οι σαύρες πάνω στον τοίχο. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Τι πλάσμα με ανθρώπινη μορφή? Νιώθω να με κυριεύει η φρίκη αυτού του απέσιου μέρους. Φοβάμαι τρομερά και δεν υπάρχει διέξοδος για μένα. Νιώθω περιστοιχισμένος από κινδύνους που δεν τολμώ ούτε να σκεφτώ.
Smoke to these Carpathian peaks where night seems so much more dark. What grim adventures lie in wait for me? It's far from what one might expect to be the life of a lawyer's clerk. I hear the wolves, I see the mist drift through the jagged hills. I feel so cold, it's not the wind that chills.
Βρικόλακας, όσο και το τέρας του Φράγκενστάιν, δημιουργήθηκαν την ίδια στιγμή στην αγγλική λογοτεχνία και στον ίδιο χώρο. Η σύμπτωση συντελέστηκε το καλοκαίρι του 1816 στη Γενέβη της Ελβετίας, όπου η Μέρι Σέλεϊ με τον Πέρσι Σέλεϊ, την ετεροθαλή αδελφή της Κλέρι, τον Λόρδο Μπάιρον και τον προσωπικό του γιατρό Τζον Πολιντόρι πήγαν για διακοπές. Η Μέρι έγραψε αργότερα πως ήταν ένα υγρό και μελαγχολικό καλοκαίρι και η βροχή μας έκλεινε για μέρες στο σπίτι. Για να διασκεδάσει η πρικισμένη αυτή ομάδα
αποφάσισε να διαβάζει γερμανικές ιστορίες φρίκης. Τότε, μια νύχτα του Ιούνι, ο Μπάιρον είπε «Θα γράψουμε ο καθένας μας μια ιστορία με φαντάσματα». Πριν από τα τέλη του καλοκαιριού, η 18χρονη Μέρι, εμπνευσμένη από μια φιλοσοφική συζήτηση και έναν εφιάλτη, έγραψε το μυθιστόρημα «Φρανκενστάιν». Ο Μπάιρον, για να μην ξεπεραστεί από μια γυναίκα, επεξεργάστηκε στη Γενέβη ένα σχέδιο μιας ιστορίας για βρικόλακα, αλλά ποτέ δεν την τελείωσε. Απεναντίας, ο 20χρονος Πολιντόρι, Άγγλος Ιταλικής καταγωγής και πρώην σπουδαστής της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, πήρε την ιδέα του Μπάιρον και χρησιμοποιώντας την ως βάση, έγραψε μια ιστορία με τον τίτλο «Ο Βρικόλακας». Τον Απρίλη του 1819, η ιστορία του Πολιντόρι δημοσιεύτηκε με το όνομα του Μπάιρον εξαιτίας μιας παρανόησης από μέρους του εκδότη. Ο Γκέτε καταβρόχθησε την ιστορία και δήλωσε πως πρόκειται για ό,τι καλύτερο είχε γράψει ποτέ ο Μπάιρον. Πριν από χρόνια, εξάλλου, ο ίδιος ο Γκέτε είχε δώσει υπόσταση στο θρύλο του Βρικόλακα στη νύφη της Κορίνθου, που δημοσιεύτηκε το 1797. Στον Βρικόλακα του Πολιντόρι, ένας ακόλαστος νέος, ο Λόρδος Ράθβεν ή Ρούθβεν, πρόσωπο που σκιαγράφησε αόριστα ο Μπάιρον, σκοτώνεται στην Ελλάδα και γίνεται βρικόλακας. Αποπλανά την αδελφή του φίλου του Όμπρεϊ και την πνίγει την επόμενη νύχτα των γάμων τους. Η ιστορία αυτή δεν σημείωσε ποτέ επιτυχία στο κοινό και 2 χρόνια μετά τη δημοσίευσή της, ο Πολιντόρι, αποτυχημένος στη λογοτεχνία και στην ιατρική, πήρε δηλητήριο και πέθανε. Ωστόσο, ο μύθος του Βρικόλακα παρέμεινε δημοφιλής. Κι άλλοι συγγραφείς προσπάθησαν να δημιουργήσουν έναν συναρπαστικό Βρικόλακα και ο Στόκερ ωφελήθηκε από τις απόπειρές τους. Στο έργο «Μέλμουθ ο περιπλανόμενος», που δημοσιεύτηκε από τον εκεντρικό Ιρλανδό ιερέα Ρόμπερτ Μάτσουριν το 1820, ο ήρωας είναι μια συγχώνευση περιπλανόμενου Ιουδαίου και Βυρονικού Βρικόλακα. Ο ήρωας διακόπτει μια γαμήλια γιορτή και τρομοκρατεί τους πάντες. Λίγο αργότερα η νύφη πεθαίνει και ο γαμπρός τρελαίνεται. Η εκδίκηση του Βρικόλακα είναι πλήρης. Ήταν στην παράδοση της ρεαλιστικής ιστορίας φρίκης της Μέρι Σέλεϊ, του Μάτσουριν και του Πρέστ, που ο Μπραμ Στόκερ στηρίχθηκε για να γράψει τη δική του ιστορία φρίκης. Όπως αυτή, παρουσίασε το Βρικόλακα σαν ένα πραγματικό φαινόμενο. Ο Δράκουλάς του είναι και παραμένει ένας Βρικόλακας, τελείως διαφορετικός, ας πούμε, από τη φρίκη σε ένα γοτθικό μυθιστόρημα που μοιάζει με μοσταγές φάντασμα και έπειτα μετατρέπεται σε πληγωμένο ανθρώπινο πλάσμα. Το μυθιστόρημα του Στόκερ δεν κάνει καμιά απόπειρα να δικαιολογήσει το Βρικόλακα. Επιπλέον, ο Στόκερ έκανε το Δράκουλα σύγχρονο,
ένα βρικόλακα που ζούσε και περιφερόταν στους δρόμους της Βικτοριανής Αγγλίας. Ο Στόκερ είχε πάει στο Λονδίνο το 1878 και συνάντησε εκεί τον Σερ Ρίτσαρντ Μπάρτον, τον επιφανή μελετητή της Ανατολής. Ο Μπάρτον είχε μεταφράσει στα αγγλικά τις Αραβικές νύχτες, όπου υπάρχει μια ιστορία βρικολάκων, και το 1870 κάπου 11 ιστορίες για βρικόλακες από ινδικές πηγές. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις αναμνήσεις του ο Στόκερ έγραψε πόσο εντυπωσιάστηκε όχι μόνο από τις διηγήσεις του Μπάρτον, αλλά και από την εμφάνισή του, ειδικότερα από τους κοινόδοντές του. Επιπρόσθετη τροφή στη φαντασία του Μπραμ ήταν και ο Τζάκο Αντεροβγάλτης, που τρομοκρατούσε το Λονδίνο από τον Αύγουστο ως τον Νοέμβρη του 1888. Περιγράφοντας τις δολοφονίες του Τζάκ, οι εφημερίδες της εποχής ανέφεραν: «Είναι τόσο αδύνατο να ερμηνεύσει κανείς πάνω στη βάση κανονικών υποθέσεων τις απεχθείς αυτές πράξεις αίματος, ώστε η σκέψη στρέφεται, όπως είναι επόμενο, ενστικτόδικα σε κάποια θεωρία απόκριφης δύναμης, και οι μύθοι του Μεσαίωνα παρουσιάζονται στη φαντασία. Δαίμονες που τρέφονται με πτώματα, βρικόλακες, παίρνουν μορφή και δεσπόζουν στην ίδια αυτή εξημένη φαντασία».
Thank you.
Το μεγάλο κυβότιο ήταν στο ίδιο σημείο, κοντά στον τοίχο, με το σκέπασμα ακουμπισμένο πάνω, αλλά με τα καρφιά έτοιμα να καρφωθούν. Τότε είδα κάτι που γέμισε τρόμο την ψυχή μου. Ήταν ο Κόμης ξαπλωμένος, αλλά φαινόταν σχεδόν ξανανιωμένος, γιατί τα άσπρα μαλλιά και το μουστάκι είχαν γίνει σκούρο γκρι. Τα μάγουλα είχαν φουσκώσει κάπως και η λευκή επιδερμίδα άφηνε να φανεί κατακόκκινη σάρκα. Στα χείλη υπήρχαν σταγόνες από νοπό αίμα που έσταζαν από τις άκρες του στόματος και έτρεχε στο πηγούνι και στο λαιμό. Ήταν φανερό ότι το απέσιο αυτό πλάσμα είχε χορτάσει αίμα και ξάπλωνε σαν βρωμερή βδέλα αποκαμωμένος από τον κορεσμό. Καθώς έσκυψα για να τον αγγίξω, ανατρίχιασα και με την επαφή ένιωσα μια αηδία να κυριεύει τις αισθήσεις μου. Στάθηκα μια στιγμή και τον κοίταξα. Στο πρισμένο του πρόσωπο είχε ένα ειρωνικό χαμόγελο που μου φέρνε τρέλα. Ήταν το πλάσμα που με τη βοήθειά μου θα μεταφερόταν στο Λονδίνο, όπου επί αιώνες ολόκληρους ανάμεσα στα πλήθη θα ικανοποιούσε το πάθος του για αίμα, δημιουργώντας έναν όλο και μεγαλύτερο κλοιό από ημιδαίμονες για να απομυζούν τον απροστάτευτο κόσμο. Και μόνο η σκέψη μου προκαλούσε τρέλα. Μου ήρθε μια τρομερή επιθυμία να απαλλάξω την ανθρωπότητα από αυτό το τέρας. Δεν είχα κανένα διαθέσιμο φωνικό όπλο, αλλά άρπαξα ένα φτιάρι που χρησιμοποιούσαν οι εργάτες για να γεμίσουν τις κάσες και σηκώνοντάς το ψηλά, το κατέβασα με την κόψη στο μισητό πρόσωπο. Καθώς όμως το έκανα, το κεφάλι γύρισε και τα μάτια έπεσαν πάνω μου με μια λάμψη θανάσιμου τρόμου. Το θέαμα με παρέλυσε και το φτιάρι γύρισε στα χέρια μου και αστοχώντας έκανε μόνο ένα βαθύ κόψιμο πάνω από το μέτωπο. Το φτιάρι έφυγε από τα χέρια μου και έπεσε στο κυβότιο και καθώς το τράβηξα η άκρη της λάμας σκάλωσε στο σκέπασμα που ξαναέκλεισε πέφτοντας και έκρυψε από το βλέμμα μου το φοβερό θέαμα. Το τελευταίο που είδα ήταν το πρισμένο, ματωμένο πρόσωπο με μια παγωμένη γκριμάτσα κακίας που ξεπερνούσε και τους διαβόλους της κόλασης.
Thank you. Master, they think a lot will prevent you.
Μπραμ Στόκερ, Δράκουλας. Μετάφραση Ανέτα Καπών. Κείμενο Ρέιμοντ Μακνάλι, Ράντου Φλωρέσκου. Αναζητώντας το Δράκουλα, μια πραγματική ιστορία του Δράκουλα και των βαμπυρικών θρύλων. Μετάφραση Δήμος Βεργής, εκδόσεις Στοχαστής.
They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni. I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.